This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hali gani, asante kwa kutegea VOA Sauti ya Amerika. Karibu sana katika mpango mzima Safari Express, ikiwa ndio inangwananga hivi sasa. Naitwa Salma Mohamed, karibu andamani nasi.
Disemba tarehe 7, kuna mengi tumekuandalia katika safari yote, yani susa. Mimi ni Josephat Kioko, utasikia mengi kuhusiana na athari za kirusi cha COVID-19. Nchi za Afrika zinasemaje matayarisho ya sikukuu, vile vile utasikia mengi na hata kisiasa.
Na vile vile katika kitengo chetu, kumbuka tunakushauri leo ni kuhusiana na masuala ya mambo gani ya kuzingatia wakati wa uchaguzi, ikiwa ni kuwa na amani. Mshauri atatueleza mengi.
Mikasa ya moto inatamausha watu kutokana na ajali kubwa, lakini inakuwa mbaya zaidi kama ipo gerezani. Utasikia gereza moja ambapo watu wengi wameangamia usiku wa kuamkia leo Jumanne.
Tutakuwa tunapitapita kule mitandaoni, katika mawe mitandaoni, na mwenzetu Shomari pale atatujuza yapi yanayojiri. Kumbuka kutegea pale akiwa ni katika dakika za lala salama.
Upo mziki vile vile na mengi ya kuburudisha katika safari yote ya dakika 30. Lakini kwanza ni kuletee taarifa kuu. Wafungwa zaidi ya 100 wameripotiwa kufariki Jumanne alfajiri katika gereza kuu la mji wa Gitega nchini Burundi kutokana na mkasa wa moto. Mashirika ya kutoa huduma za kibinadamu yametoa ripoti hiyo. Lakini wakati mashirika hayo ya kijamii yakitoa ripoti kuhusu idadi ya wafungwa waliofariki, habari za hivi punde zinasema upande wa serikali ya Burundi imetoa takwimu tofauti kwamba waliofariki ni wafungwa 38 na wengine 69 kujeruhiwa katika mkasa huo wa moto. Muda mfupi uliopita, makamu wa rais wa Burundi amekuwa akizungumza kuhusu idadi hiyo kwamba waliofariki ni 38. Jean Vianney Hichu Burundi ameandaa ripoti zaidi kutoka mjini Kigali.
Moto huo mkubwa ulianza kulipuka mapema alfajiri, wakati wafungwa walikuwa bado wanalala katika gereza kuu inayopatikana katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega, katikati mwa nchi ya Burundi. Mkazi wa mjini Gitega aliyeshuhudia tukio hilo amesema kwamba moto huo umesababisha hasara nyingi.
Ibohero rya Gitega liye byose litanya abanyororo benshi cyane.
Hakika jela kuu ya mjini Gitega imeangamia na moto mkubwa. Wafungwa wengi wameathiriwa sana. Majengo karibu ya yote yameharibika. Kuna wafungwa waliungulia ndani ya vyumba vyao. Ni matatizo makubwa.
Ningora ni bara liaguye.
Wakati mashirika ya huduma za kibinadamu yanahisi kwamba huenda janga hilo la moto limewaathiri wafungwa zaidi ya 100 ambao wamepoteza maisha yao, serikali ya Burundi imeahidi kutoa maelezo zaidi baada ya kufanya ziara katika jela hiyo. Hadi sasa haijajulikana ikiwa moto huo ulisababishwa na ajali ya umeme au ulitokana na kisa cha uhalifu. Maafisa wa polisi na jeshi wa idara ya kuepusha majanga pamoja na waganga hospitali ya mjini Gitega kwa ushirikiano na wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu wamewasili mahala hapo na kuanzisha shughuli za kuzima moto huo na kujaribu kuwaokoa waathiriwa. Habari zaidi zinaarifu kwamba ujumbe wa mawaziri wane wa serikali ya Burundi unaongozwa na makamu wa rais wa jamhuri Prosper Bazombanza umejielekeza kwenye gereza hiyo kuu iliyokumbwa na janga la moto ili kukadiria hali halisi ya mambo. Sio mara ya kwanza gereza hiyo ya mjini Gitega kukumbwa na janga la moto, na hata mwezi wa Agosti mwaka huu moto uliwaka katika jela hiyo bila kusababisha madhara yoyote. Itafahamika kwamba jela hiyo kuu ya mji mkuu wa kisiasa wa Gitega, ambayo imekumbwa na janga la moto, ina uwezo wa kuwapokea wafungwa 400, lakini wakati huu inawahifadhi wafungwa zaidi ya 1500. Pakiwemo wafungwa waliohukumiwa kifungo cha maisha jela kwa shutuma za kujaribu kuupindua kimabavu utawala wa rais wa zamani hayati Pierre Nkurunziza mwaka 2015. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Taarifa hiyo kutoka Kigali basi inatupa fursa kutizama kule nchini DRC ambapo mahakama nchini humo imemwachilia kwa dhamana aliyekuwa mshauri wa zamani wa Rais Felix Tshisekedi na mkuu wa utawala kwenye ofisi ya Rais Vital Kamerhe. Kamerhe aliyekuwa amehukumiwa miaka 20 jela kwa tuhuma za ufisadi licha kuachiliwa huko kwa dhamana amepewa masharti mbalimbali ikiwemo kuripoti mahakamani anapohitajika. Austeri Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Rachel Bibiche, wasi wa UNC, chama cha Vital Kamerhe mjini Kinshasa, amekuwa na furaha kuona kiongozi wake wa chama kuachiliwa na mahakama ya Kongo kwa zamana.
Tuko na furaha sana juu Veka natoka. Juu president wetu akuibaka franga. President wetu akuibaka franga. President wetu akuwake mwizi. Ndio tuko na furaha leo. Tuko kabisa na furaha sana.
Furaha hiyo ikaonekana katika mji wa Bukavu, Kivu Kusini pamoja na vijiji vya Walungu, sehemu alipozaliwa Vital Kamerhe, aliyekuwa kiongozi wa ofisi ya Rais Felix Tshisekedi. Desire Kubuya, mzi wa UNC, ikiwa ni chama tawala chake Vital Kamerhe.
Mzee hana shida yoyote katika hiyo kesi, mahakama iendeleshe na kumalizia yote, arudie mweupe kama vile zamani. Mnajua ametumikia nchi yake tangu ujana na haiko leo njo ataweza akaribisha kazi ambayo ametumika miaka mingi zaidi.
Kamerhe alikuwa kiongozi wa ofisi ya utawala wa Rais Felix Tshisekedi, lakini kashutumiwa kwa matumizi mabaya ya pesa za serikali, swala lilompelekea kufikishwa mahakamani na kuhukumiwa kifungo cha miaka 20, baadaye kukata rufaa na kuhukumiwa tena miaka 13 na kubaki gerezani, lakini kwa sasa akiwa ameachiliwa kwa zamana. Alechuma ni msemaji wa UNC, chama chake Vital Kamerhe Kivu Kaskazini.
Hapa kabisa tunakuwa katika raha sana kwa sababu bwana Vital Kamerhe leo tumesikia amepatiwa uhuru kwa muda kwanza, lakini ni kitu ya lazima kwa sababu huyo bwana Kamerhe ni mtu ambao watu wengi wanakuwa na lazima yake na anastahili kutumika kazi na kufanya kitu ambayo nchi ya Kongo inakuwa nayo lazima. Ndio maana tunashukuru sana sisi wote na tunamwambia wananchi wote waweze kumuunga mkono kwa sababu kutoka kwake mkwenye jela itasaidia Kongo kuangalia namna gani tuza kukanyoroka na anastahili kufanya tena kazi yake kama vile bwana president alisema wakati alikuwa Bukavu. Ndio lazima kweli kabisa sisi kama wakongomani wote kwa wanachama cha UNC kwa upekee tunashukuru sana kwa hiyo kitu ya mupi ambayo imepatikana.
Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wakiwa na hisia mseto kufuatia hatua ya mahakama ya Kongo kumwachilia kwa zamana Vital Kamerhe. Papi Mbeki:
tunasikitika sana ndani ya moyo, tunajiuliza ni vitu gani watu waliobeba franka ya serikali wanabakia nje huru, lakini watu waliofanya kitu kidogo sawa kuiba kuku wanabaki ndani ya kasho. Atufurahi na tupatia huzuni sana, hatujue wapi tutaenda na mambo hivi.
Pamoja naye Cedric Safari ni wakazi mjini Kinshasa:
inakuwa haya kabambi kwa sheria yetu na kwa justice yetu ya Kongo.
Mawakili wa Vital Kamerhe walisema kwamba waliomba achiliwe kwa zamana kwa ajili ya hali yake ya kiafya. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukran Malivika kwa taarifa hiyo ambayo imechipuka tangu jana Jumatatu na inazidi kuelezewa katika vyombo vya habari. DRC Kongo nao wanaonekana wanaendelea kuvutana kisiasa. Wananchi wanasema wanachotaka zaidi ni amani. Mkasa wa moto nao ndio huo katika mji wa Gitega huko Burundi. Najaribu kufikiria vile hali ilivyo. Umefungwa huku kifungoni, lakini ajali ndio hii nayo inakuja kuangamiza.
Na kwingineko ni kwamba swala la corona likiendelea kushamiri katika maeneo ya Afrika, nchi jirani pia tumepata vidokezo kwamba visa vimethibitishwa kupatikana kule. Tegea taarifa zetu kwa habari kamili kuhusiana na kupatikana kwa virusi nchini Uganda.
Yote haya unayategea katika safari hii ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na utapata mengi zaidi katika mitandao katika voaswahili.com na pia redio wa shirika wanakuletea taarifa tofauti katika bara la Afrika na zaidi. Basi tuungane na Sandy Shumari atuletee habari za dunia.
Shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch lilisema leo kwamba wanamgambo wa Kiislamu wanafanya uasi wa kikatili kaskazini mwa Msumbiji wameteka nyara zaidi ya wanawake na watoto 600 katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Ripoti ya Human Rights Watch iliyotolewa hii leo inasema kwamba kundi hilo lenye uhusiano na Islamic State tangu mwaka 2018 limeteka nyara na kuwafanya watumwa zaidi ya wanawake na wasichana 600 katika jimbo la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado. Ripoti hiyo inasema kwamba baadhi wameokolewa na wanajeshi wa Msumbiji na wale wa kutoka nchi za nje waliopelekwa mwaka huu kusaidia kutuliza ghasia ambazo zimesababisha maafa katika jimbo hilo tangu Oktoba 2017. Hata hivyo, shirika hilo linasema kuna baadhi bado hawajulikani walipo. Ripoti ya shirika la Human Rights Watch inatokana na uchunguzi ni pamoja na mahojiano na uliotekwa zamani au jamaa zao na vyanzo vya usalama na maafisa wa serikali. Mahakama maalumu nchini Berlin hii leo Jumanne ilimhukumu mmoja wa vigogo wa upinzani nchini humo Joel Aivo kifungo cha miaka 10 jela baada ya kesi ya uhaini ambayo wakosoaji wanasema ni utapeli wa kisiasa. Viongozi kadhaa wa upinzani walikamatwa kabla au baada tu ya uchaguzi wa Aprili ambao ulishuhudia rais Patrice Talon akishinda muhula wa pili kwa zaidi ya 86% ya kura. Aivo ambaye ni msomi aliyekuwa kizuizini kwa miezi 8 anakana mashtaka ya kupanga njama dhidi ya serikali na biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Wakati uamuzi huo ulipotolewa mwendo wa saa 9 alfajiri hii leo baada ya kusikilizwa kwa kesi iliyodumu kwa saa 16, wafuasi wachache wa Aivo walikuwa bado mahakamani wakiwa wamevalia fulana zilizosomeka Profesa Aivo, watu wa Berlin wako pamoja nawe. Ilikuwa ni kesi ya udanganyifu ili kumtenga na siasa Sostene Arbel Gitachau, mwanafunzi wa zamani wa upinzani huyo aliyehukumiwa, aliambia AFP. Polisi wa Kenya wanasema afisa mmoja wa polisi nchini humo hii leo Jumanne alifyatua risasi na kuua watu 6 ikiwa pamoja na mke wake na kujeruhi wengine wawili kabla ya kujipiga risasi mwenyewe. Vurugu zilizotokea katika mtaa wa maskini katika mji mkuu wa Nairobi zilizusha ghasia zilizofanywa na wakazi waliokuwa na hasira ambao walifunga barabara kwa kuchoma moto matairi. Polisi walisema afisa huyo alikuwa na bunduki aina AK-47 alimpiga risasi mkewe shingoni kwanza kabla ya kufyatua risasi majirani kiholela. Tupoteza watu 6 ambao wote walipigwa risasi na afisa wa polisi kabla ya kujitoa hai. Mkuu wa polisi wa eneo hilo Francis Wahome alisema watu wengine wawili wamelazwa hospitalini wakiwa na majeraha. Wahome alisema chanzo cha kupiga risasi huo bado hakijulikana na kuongeza kwamba tunaambiwa kwamba wana ndoa hao walikuwa na matatizo na walikuwa kugombana hapo awali.
Chini kwa chini hapo ni burudani fupi ya muziki ambao tumeweka hapa katika safari ya VOA Express ili kuandamana nawe. Basi umetufikisha ule wakati wa kusikiza swali la leo, liko mtandaoni pale ili kujumuisha katika safari nzima ya VOA Express.
Katika barazani hii leo tumekuuliza janga hili limekuathiri vipi katika kujiandaa kwa sherehe za mwisho wa mwaka. Tunazungumzia janga la corona ambalo linashuhudiwa kote ulimwenguni. Maoni tumeendelea kupata na wengine wanaendelea kutuma kupitia kurasa yetu ya FB VOA Swahili, na vile vile tunaenda kwa simu kuwapata wachache. Tuanze na kule nchini Tanzania.
Zangu Kisando yuko tayari kabisa akisema tumshirikishe. Ametuma namba yake hapa akisema tumpigie.
Hey, hello.
Zendo, karibu sana.
Asante. Mimi binafsi mwangu imeniathiri sana, kwa maana sitakuwa na uhuru sana siku ya kusherehekea hii, kwa maana kiangalia hali ya uchumi imekuwa ni ndogo, namna kutafuta vipato imekuwa shida, tunaenda na uoga watu, na hili wimbi na yeye inazidi kuongezeka. Kwa kweli mimi kwa kweli limeniathiri sana.
Sawa, kwa hivyo umejipanga vipi hata hivyo? Maana ke sherehe itakuwepo. Sasa utaenda vipi nayo?
Mimi kujipanga kwangu nitanunua tu bidhaa, nitasherehekea nyumbani, sitatoka kwenda sehemu yoyote. Basi japokuwa nitakuwa nimeshiriki kwa namna moja au nyingine.
Haya, asante sana.
Haya, asante pia nayo.
Sasa tunavuka boda hadi nchini Kenya tumpate Rosie Liala.
Hello.
Lady Tosha mwenyewe.
Mwenyewe Lady Tosha Rosie wa Tarbo. Unajua tangu jangwa likue mambo imebadilika, ukiangalia hata kalenda ya mashule imebadilika. Saa hii watu waangalia hata mambo ya kusherekea.
Lakini Rosie, itabidi utafuteka kitu jibambe na wewe.
Siku hizi imekuwa ngumu sana. Hata vile tulikuwa tunanunulia watoto nguo pengine za Christmas, imekuwa ngumu kabisa. Uwezi kujibamba, pesa hakuna.
Asante, salimia watu wako hapo Tarbo.
Nimefurahi kabisa, asanteni pia.
Tunakwenda basi sasa kule nchini DRC tumpate Mahembe Leonard kutoka Fizi Misisi.
Anasemaje Mahembe?
Anasema yeye anapenda kuchangia, tumpatie fursa naye.
Kivyangu kipekee, kwanza unajua tulipambana na matatizo mengi ya kiuchumi, pesa watu kujiandaa kwa ajili ya sherehe hiyo. Kwa kwangu kwanza, mimi sikwagi najiandaa, sipate najishughulisha sana na hilo. Nipate nifurahie, nikose nisifurahie, mimi sijali sana na maisha ya watu wengine. Kwa kuwa utaona wengi wanajiingiza hata katika gharama nyingi, wengi wanajiingiza katika madeni, alafu kisha mwezi mmoja, miezi miwili, wanaanza kulia, wanaanza kudaiwa pesa, alafu wengine wanaanza kukimbia manyumba. Anapoulizwa nyumbani, baba yuko wapi, anasema baba ametembea, baba ameamkia, ameenda asubuhi, sijui ameelekea wapi. Anajihusisha na maisha ya hali ya chini, nipate na ridhika familia yangu na ridhika, nikose tunaridhika na kidogo ambacho tumepata.
Na tukutakie sherehe njema. Asante sana Mahembe.
Kauli yake Mahembe Leonardo, anasema muhimu atoe karo ya watoto, lakini asisherekee na kujisahau. Nisalie huko huko DRC katika eneo la Ituri, nimpate Esaje Baguma. Katika ujumbe wake anasema, kwa kweli janga hili ni pigo kubwa sana, sherehe za mwisho wa mwaka zitakuwa tofauti.
Haya, kutoka Uganda Andreo Mbeni yeye anasema, nafikiri mapato ni madogo kuliko awali.
Katika nchi ya Kenya yupo Ramadhan Abdalla Savonge, anasema janga limeleta madhara mengi sana.
Mmoja mwingine hapa anasema, corona imeniathiri mimi upande wa masomo, sababu ya chuo kufungwa kwa kukosa fedha. Ni Kevin, yeye upande wa masomo ndio ameona limempiga sana.
Naona kuna ujumbe hapa ambao unafungamana na yale aliyokuwa akisema marehemu JP Pombe Magufuli.
Anasema yeye kwamba hakika yote tumkabidhi Mungu wetu. Anajiita Eligius Katombo akiwa kule Kagera, Tanzania. Ukiondoa ujumbe wetu mfupi katika SMS, tuwashukuru sana wote waliochangia.
Na sasa tupige break kidogo katika safari ya VOA Express, tuingie katika burudani, maana safari bila muziki utalala sana safarini.
Kweli kabisa, ndio maana tunampisha huyu kijana maarufu sana kutoka nchini Tanzania, anajiita Kusa na wimbo I Wish.
Tajazando mi uvivu sina
nao na kupeleka mbali. Kwanza mimi nimekumbusha miaka yangu nikiwa mwanafunzi kukesha katika harusi, kando na biriani kuna huo usiku wa kuburudika.
Wengi wakimpenda sana kijana huyo Kusa na vibao vyake vingi ambavyo vimegonga sana katika Afrika Mashariki, kibao kama Nakupenda akiwa anatoeka basi na wimbo huo I Wish. Tuangalie masuala mengine ambapo ni ushauri. Ikiwa Kenya imewahi kushuhudia ghasia za kisiasa baada ya uchaguzi mkuu miaka ya nyuma, na ili kuzuia hayo kuelekea uchaguzi mkuu mwakani, wanawake kutoka dini tofauti wamebuni muungano wa viongozi mbalimbali kutoa hamasa. Sabina Nganga ni katibu wa muungano huo.
Tunajua ya kwamba wakati kuna furugu mara nyingi wamama na vijana ndio tunaathirika zaidi. Na ndio tumesema ya kwamba mara nyingi kwa sababu wanayuthi wetu ndio wanatumiwa na politicians. The Interreligious Council of Kenya, vile tu ilivyo na network ya wamama, iko na network ya youth. Na kupitia kwa hiyo Kenya Interfaith Youth Network, vijana wako katika programs hizi ambazo nimesema, wako kwa governance, wako kwa peace, wako kwa environment na wako kwa health. Kwa hivyo basi tunajaribu kuambia hawa youth wetu kwamba wametrainiwa jinsi ya kuhakikisha ya kwamba they are empowered enough. Tunajaribu kusema ya kwamba sisi tu, kama religious leaders, tutumie nyadhifa zetu to preach peace. Amani tunataikana kuona ya kwamba Islam inaongea habari ya amani. Mtume Muhammad nia yake kubwa ni amani. Kristu ambaye tunafuata sisi kama Wakristu ni Prince of Peace. Na sisi tunaitwa kupeana hiyo amani. Tunaomba politicians wetu wasifuruge watoto wetu kwa kuwapatia pesa ili wafuruge amani. Na tunaomba wamama, hata wale ambao watasimama katika hizi viti, MCA, the MPs, the senators, the governors, wasikuwe subjected kwa mambo ya dhuruma vile tunaona. Tumeona wakiteseka, tunaona wakati mwingine wanafanywa mambo machafu, na ndio maana wamama wengi wanaogopa hata kuvai for these positions. So tunataka kusema wamama, tunataka amani, wamama wa imani wanataka amani.
Ushauri mwafaka huo unaleta tija katika jamii wakati watu wakijiandaa kwa uchaguzi mwakani nchini Kenya. Na sasa tumulike vumeo wa mitandaoni katika vyombo mbalimbali vya habari na pia mitandao ya kijamii. Naona Sandy Shomari yuko tayari kabisa kudondolea.
Basi moja kwa moja nikiangalia na ujiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Huko na je, ni habari iliyosambaa kwenye mitandao hasa Instagram ya mtoto aliyefariki dunia baada ya kuumizwa bila kujulikana nini kilimsibu. Kutokana na hilo, zaidi ya watu 180,000 wametia saini maombi ya kudai haki. Mtoto huyu mwenye umri wa miaka 12, familia yake na washutumu wanafunzi wenzake watano kwenye chuo cha Dowen huko Lagos kwa kumtesa kwa sababu alikataa kujiunga na kikundi cha madhehebu. Lakini kifo chake kimewakasirisha wengi huko Nigeria, na shule hiyo imefungwa kwa muda usiojulikana. Lakini taarifa yake, chuo hicho inasema kwamba jina huyo aitwaye Dowen alifariki kutokana na majeraha aliyopata wakati akicheza soka. Lakini mwanafamilia mwingine aidai kwenye mtandao wa Twitter kwamba wavulana watano walimkamata kijana huyu Sylvester, wakamfungia kwenye hosteli yake na kumpa kemikali ya kunywa, ambapo hakuna hata mmoja imethibitishwa na polisi, ambao wamesema bado wanachunguza. Lakini zilisambaa habari kwamba kijana huyo alipewa kitu baada ya kuonekana akitoka damu mdomoni akiwa kwenye picha ya video zilizosambaa kwenye mitandao mbalimbali. Lakini malalamiko mengi yameenea kwenye mitandao wakidai kwamba mamlaka iwafungulie mashtaka walihusika na kifo cha kijana huyo Sylvester Romoni na kutoa haki kwa familia yake. Na kwingineko, huko nchini Tanzania, serikali imesema kwamba ipo mbioni kuvifungulia vyombo vya habari. Kwa mujibu wa gazeti ya Mwananchi, kauli hiyo imetolewa na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria, Amon Mpanju. wakati hapo wakizindua kikao cha mtandao wa tetezi wa haki za binadamu THRDC, akisema lengo la Rais Samia Suluhu ni kuhakikisha kwamba Tanzania inarejea kwenye uhuru wa vyombo vya habari. Hiyo inazungumzwa huko nchini Tanzania. Kwingineko, Umoja wa Falme za Kiarabu unapunguza wiki yake ya kazi hadi siku 4.5 na kuhamisha wikendi yake kutoka Ijumaa na Jumamosi kuelekea Jumamosi na Jumapili, maafisa walisema. Na kwa mujibu wa AP, wiki ya kazi ya kitaifa itakuwa ya lazima kwa mashirika ya serikali kuanzia Januari mwakani, ikilenga kuboresha usawa wa maisha ya kazi na ushindani wa kiuchumi. Unaona? Kwa hiyo Umoja wa Falme za Kiarabu, hii inaonekana hivi sasa kwamba ni taifa la kwanza duniani kuanzisha wiki ya kazi ya kitaifa iliyo fupi kuliko wiki ya siku 5 duniani. Shirika rasmi la habari la WAM pia limeripoti habari hii. Kwingineko, mwanamuziki Drake amejitoa kwenye uteuzi wa tuzo za Grammy wa albamu yake Certified Lover Boy. Kisa na maana, Drake anasema ni kutokana na kuwashutumu waandaaji kutompendekeza msanii mwingine The Weeknd kwa tuzo zozote zile katika albamu yake ya After Hours. Asante sana. Basi hayo ni baadhi yanayojiri. Nirudi kwenu Mombasa Studios, Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani itakapotimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Tunaangazia mgogoro wa kidiplomasia kati ya Marekani na China kuhusiana na michezo ya Olimpiki. Vile vile tutaangazia mlipuko wa kipindupindu nchini DRC. Ni Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika.
Tuangalie swali la leo. Leo tunakuuliza hivi, je, nini kifanyike kwa madereva wanaohatarisha maisha ya abiria barabarani?
Kaspal Shikuku anasema hapa nchini Kenya, hongo imeharibu kila kitu. Mtu akijifunza gari la rafiki yake siku 3 tu, siku 4 basi anaenda kununua leseni, haoneshe eti amehitimu kuwa dereva.
Utajuaje dereva ambaye ameamua kutoa wenzake kafara ili aende peponi? Swali anatuuliza pia Amos Mwanga, akiwa ndio ujumbe wake kupitia swali la leo.
David Sechenga naye kutoka Muheza, Tanga, Tanzania, anasema elimu pekee ndio itawakomboa madereva hawa kuacha uzembe barabarani.
Paluku Benezeti kutoka DRC Kisangani asema uchunguzi ufanyike na vipimo viwekwe kubaini kama dereva anatumia mvinyo mkali.
Msikilizaji mwingine hapa anasema serikali ifuatilie kwa makini na kwa karibu ili kuchukua hatua kali za kufuta leseni. Huyu ni William Isongalimo, hajaandika kwao.
Abu wa Alikosta wa Dodoma, Tanzania, anasema kama yule dereva wa Kenya aliyetumbukiza gari kwenye mto, akipona anafaa kwenda jela.
Nikamilisha na ujumbe wake Sami wa Masebu, anasema sheria legevu zikazwe.
Anasema mwingine hapa akiwa ndo anamalizia kwa upande wangu ni Billnod Anko ndi, anasema abiria sipande gari la dereva anayehatarisha maisha.
Manake kuna huo mtindo sana, nimeushuhudia hata mimi barabarani.
Kwa hivyo lazima tuwe macho. Tunakomea hapo basi katika kipindi hichi ya safari yetu express. Hadi wakati mwingine, naitwa Salma Mohamed.
Mimi ni Josephat Kioko, ni kuage rasmi, manake safari hii ya VOA Express imefika tamati. Kwa heri.